Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 16 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Роза Отунбаева саясий куугунтукка кабылгандар текши акталбай жатканын сынга алды.
Эгерде мисалы мени аксабай коюп сада жапардым да моралдык укугу жок болот шайлоого барганга.
Өкмөт Жогорку Кеңешке жаңы жылдын бюджетине байланышкан каржылык документтерди жөнөттү. Беларусьта жекшембиде нааразылык акцияларда миңден ашык адам кармалды. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 4 киши каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 16 ноябрдагы билдирүүсүндө айтылды. Кайтыш болгон бейтаптардын экөө Бишкек шаарынын, экөө Талас облусунун тургуну болчу. Аларда улуттук онкология жана гематология борборунун дарыгери Дамира Байзакова да коронавирустан көз жумганы белгилүү болду. Кыргызстанда жалпысынан коронавирустун курмандыктарынын саны 1203 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 479 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны пандемия башталгандан бери 66983 кишиге жетти. Бир күндө 489 адам айыгып чыкты. Кыргызстандагы жарандык активисттер, блогерлер жана медиа тармактын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бийликке кайрылуу жолдоп, өлкө жетекчилерин коомду өз жана жат деп бөлбөгө чакырышты. 80 ашуун кол коюлуп, 16 ноябрда жарыяланган кайрылууда мыйзамды, жарандардын укуктарын урматтаган жана мамлекеттүүлүктүн принциптерин сактаган саясатчыгына Кыргызстанды башкарууга татыктуу экени белгиленди.
Садыр Жапаров пресс-конференциясында туура эмес чагылдырып атат дегени бизди кооптондурду. Себеп деген бул анын айрым колдоочуларына бул журналисттерди туура эмес деп жазгандар деп бөлсө болот, аларга чабуул кылса болот, коркутса болот дегендей болуп калбайбы деген коркунучту билдирип атабыз. Эч качан официалдуу бийликтин өкүлү андай нерселерди актабаш керек
деп билдирди. Кайрылууга кол койгондордун бири PRKG сайтынын редактору Нурден Дүйшөнбеков Азаттык радиосуна. Быйылкы парламенттик шайлоодон кийинки бийлик алмашууда президенттин милдетин убактылуу аткарып турган Садыр Жапаров эл менен жана журналисттер менен жолугушууларында журналисттерди айрым бурмалоолор үчүн сындап келген учурлар болгон. Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын өткөрүп берерден мурда өткөргөн маалымат жыйынында Кыргызстанда жарандык эркиндик чектелбейт деп убада берген эле. Жогорку соттун алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин митинги өттү. Алар Атамбаевга карата соттук териштирүүлөрдү ачык жана калыс өткөрүүнү талап кылышты. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоушев:
бул жака даттан түшкөндөн баштап 2 айдын ичинде карап өтүш керек. Биз ойлойбуз, жалы өнөт 30 ноябрга чейин эле өтүп кетет. Экинчиден, мындай маанилүү соттук отурумду башка судьяларды дайындап эле карап койсо болмок
деп билдирди. Крым түбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жогорку сотто бүгүнкүгө 16 ноябрга белгиленген соттук отурум болбой калды. Буга ишти карай турган судья ооруп калганы себеп болгону мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Атамбаевдин тарапкерлеринин айтымында кийинки сот отуруму 30 ноябрга белгиленди. Бүгүнкү отурумда мурдагы президент Атамбаевдин райондук жана шаардык соттордун өкүмдөрүн жокко чыгарып ишти кайра кароого жиберүү тууралуу арызы каралмак. Быйыл 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен эле. Эл аралык жаңылыктардан: Молдовада жекшембидеги президенттик шайлоонун 2-айлампасында Евробириндик менен жакындан алака курууну жактаган талапкер өлкөнүн экс премьер министри, Дүйнөлүк банктын мурдагы экономисти Майя Санду жеңип чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы баштапкы маалыматка таянып, аны шайлоочулардын 57% колдогонун билдирди. Өлкөнүн азыркы президенти орусиячыл саясатчы Игорь Додон болсо 43% добуш алды. Молдовада президент 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Майя Сандунун тарапташтары анын жеңишин Аракет жана Тилектештик партиясынын кеңсесинде майрамдашты. Санду бул күндү жалпы элдин жеңиши катары сыпаттады. Биз малдывандардын укмуштудай жигердүүлүгүнө күбө болдук. Каачылыкка, мамлекеттик институттарга ишенбөөчүлүккө, үгүт өнөктүгүндөгү ыпластыкка карабай, бул жакта да, сыртта да көп адам добуш берди, деди Санду. Игорь Дадон болсо башкы саясий атаандашы Сандунун жеңилгенин Сандудан жеңилгенин мойнуна ала элек. Борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбүдө добуштардын дээрлик 99% санап бүттү. Аларда АКШнын президенти Дональд Трамп 3 ноябрдагы президенттик шайлоо бурмаланганы тууралуу негизделбеген дооматтарды кайрадан айтып, бир нече штаттагы сотторго дагы көбүрөөк арыздарды жибере турганын белгиледи. Ал шайлоого байланыштуу бул сыяктуу бир нече билдирүүсүн 15 ноябрда Твиттерге жарыялады. Алардын биринде Трамп Байдендин жеңишке жеткенин биринчи жолу мойнуна алгандай көрүнгөнү менен кийинчерээк аны четке какты, ошондой эле шайлоодо утулган мойнуна албай турганын дагы бир жолу белгиледи. 7 ноябрда Кошмо Штаттардагы дээрлик бардык ири маалымат каражаттары Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыкканын жарыялашкан. Аны улай өткөн аптада АКШда калган бир нече штаттагы добуштардын алдын ала жыйынтыгы жарыяланып, демократтардын талапкери мурдагы вице президент Байден шайлоочулар коллегиясынын 306 добушун алганы белгиленген. Ошондой эле бир катар АКШнын өнөктөштөрү Байденди жеңиш менен куттукташкан. Пандемиядан улам 2021 жылга жылдырылган Токиодогу жайкы олимпиада өз убагында өтөт. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү 16 ноябрда Япониянын премьер-министри Йосихиде Суга жана эл аралык олимпиада комитетинин жетекчиси Томас Бах макулдашты. Бах коронавируска каршы вакцина мелдешке чейин пайда болсо, комитет атлеттерди эмдөөгө аракетин жумшарындагы кошумчалады. Эленора.
Рахмат. Жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чеп жаргасын коротпой сайттан табасыздар. Эки азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 17 ноябрда түнкү Сүнчүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Таластын кээ бир райондорунда, Жалал абадтын Тоолук райондорунда, Ысык Көл облусунун Тоолук райондорунда кар жаайт, күндүз Чүй, Жалал абад, Ысык Көл облустарынын Тоолук райондорунда кар түшөт. Жалал абад, Ош Баткендин облустарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -4-9, күндүз -6 градус болот. Таласта түнкүсүн -6-11, күндүз 6 градус суук болот. Ош Баткен, Жалал абадта түнкүсүн -1-6, күндүз 7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 4 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -23-28, күндүз 4 градуска чейин күн суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7, күндүз 4 градуска чейин суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Экс-президент Роза Отунбаева жаңы бийлик келгени, саясий куугунтукка кабылгандардын бир бөлүгү акталып, башкалары акталбай турушун саясий парадокс деп атады. Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитети дагы Садыр Жапаровго кайрылган, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароого чакырышкан. Саясий куугунтукка кабылдык деген саясатчылардын иштери кайра каралып жатабы? Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Экс-президент Роза Отунбаева мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий буйрутма менен камалган жана соттолгон саясатчылардын баарынын ишин сотто кайра калыс карап чыгууга чакырды. Бул тууралуу пикирин ал 15 ноябрда Акипресс маалымат агенттиги менен болгон маегинде билдирди. Отунбаева 5-6 октябрдагы өлкөдө болгон окуяларга комментарий берип жатып, анын бир нече себеби болгонун, анын ичинде саясий негизде камалгандар көбөйүп кеткенин да белгиледи.
Мурдараак New York Times басылмасы Жапаров түрмөдөн чыгары менен дароо премьер-министр болуп калды деп жазганын билесиздер да. Бул фраза дүйнөгө тарап кетти. Кыргызстан дагы бир жолу үрөй учурган саясий парадокстор менен таанылды.
Отунбаева, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талантбек Мамытов бийликке карай жолдо соттогу маселесин чагылгандай ылдам чечип алгандыгын, аларга карата бардык соттук чечимдер жокко чыгып, ошондой эле абалдагы башка саясатчылардын иши каралбай жаткандыгын сынга алды.
14 ноябрда президенттин милдеттин аткаруучулук кызматын өткөрүп, премьер-министрликти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров кызматта турган учурунда мындан ары саясий куугунтук болбой тургандыгын бир нече ирет кайталады. Ал 16 октябрда жалпы кыргызстандыктарга кайрылуусунда саясий мотивтер менен соттолгондорго өздөрүнүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүнө убада берген. Ал парламенттин жыйындарынын биринде өзү да саясий куугунтукка туш болгондугун баса белгилеген.
Менин үйбүлөм бир туугандарыман бардык жол берүүсүнөн өттүк. Ошо менде өткөн менин үйбүлө бир туугандай саясий куугунтуктан өткөн адилетсиздикти жол берүүсү менен сезген бир да араңызда да жок болуш керек. Мен аны өз башыман өткөргөн адам катары андай саясий куугунтукка барбайм.
Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып коюлуп, 2017 жылы 11 жыл 6 айга кесилип, түрмөдө жаза өтөп жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтары 5-6 октябрдагы тополоңдо бошотуп, кийинчерээк бир айга жакын өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп турду. Бул аралыкта сот Садыр Жапаровду жана саясий саналагычтары Камчыбек Ташиев менен Талант Мамытовторду сот чукул арада актады. Атамбаевдин бийлигинин тушунда 2016 жылы бир нече саясатчы менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, түрмөгө олтуруп чыккан саясатчы Бектур Асанов сотто акталам деп үмүт кылып турат.
25 ноябрда каралат жогорку сотто, Кудай буюрса. Мен ойлойм, толук бизди актайт, себеби Садыр Жапаров бул жөнүндө баса белгилеп кетти. Себеби мен азыр кандидатурамды коюп отурам, ошондон кийин жокко чыгарылса мен толук катышканга укугум болот. Эгерде мисалы мени актабай коюп Садыр Жапаровдун да моралдык укугу жок болот шайлоого барганга. Мен ошондой ойлоп отурам.
2016 жылы мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган 4 саясатчылардын бири 4 жылга шарттуу кесилген Дастан Сарыгулов соттордун калыс болушунан күмөн санап турат.
Анан эми бийликке келген адамдар өздөрүн актап алат дагы. Калганын баарына мындай тандалма мамиле болуп атты.
27 октябрда саясий туткундарды коргоо комитети 14 ноябрда президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырган жана ага чейин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда анын режимине каршы чыгып соттолгон саясатчылардын ишин кайра карауга чакырышкан. Комитеттин жетекчиси Адил Тоздукулов буларга токтолду.
Ошол мурунку оппоненттерин аларды өздөрүн камаган бийлик төбөлдөрүнө карата айкөлдүк бир жагынан, экинчи жагынан мындай саясий куугунтуктун уландысына чекит коюш керек деген ойдомун.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин эсебинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 30 саясатчы саясий буйрутма менен камалган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Укторубуз улантабыз. Кыргыз өкмөтү өтүп бараткан жылдын бюджетин өзгөртүүлөр жана келе жаткан жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга болжолду ичине камтыган башкы каржылык документти Жогорку Кеңештин комитеттеринин кароосуна жөнөттү. Жаңы жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 163 миллиард сомду түзүп, чыгашасы 170 миллиард сомго барабар болду. Бюджет таңкыстыгын чет элдик гранттардын эсебинен жабуу маселеси чечилбей турганы боюнча маселе көтөрүлдү. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинде 2020 жылдын бюджетине өзгөртүүлөр, 2021 жылдын бюджет долбоору жана алдыңкы 2 жылга бюджеттик божомол каралды. Анда быйылкы жылдагы пандемиянын айынан келип чыккан экономикалык кризистин кесепеттерин эске алуу менен киреше булактары кайра каралып, чыгымдарды кескин кыскартуу жолу менен бюджетти бекитүү маселеси көтөрүлдү. Бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жаңы жылдын бюджет долбоорунда корголгон беренелер гана калып, калган чыгымдардын бардыгы кескин кыскартылып жатканын билдирди.
Айырмасы эми абдан чоң, буга бакелегенибиз кандай болсо ошондой салмалык каржылыктарды тапмай деп тасмалап жатабыз. Бирок корголгон статьялар толугу менен камтылат. Кийинки бюджетте кыскартылган статьялар бул айыл өкмөттөргө үстүн грант жана капиталдык салымдардан кыскартылган. Ошондой эле сырттан келген грант акчалар да кыскартылып атат. Кошумча бюджеттик расходтун баарын кыскартып атышат. 2020 бюджетине сырттан кетиган 700 миллион сом каралган. Бирок ошонун 41%ге Россиядан 700 миллион келе элек. Мына өзгөртүүгө кесе кошот, келесе анда чыгарышат.
Пандемиянын жайылышын ооздуктоо чараларын камсыздоо үчүн эл аралык донорлордон суралган акчанын 343 миллион доллары милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна келип түшкөнү жана анын эсебинен дарыгерлерге тиешелүү акчалай кенемтелер төлөнүп берилип жатканы белгиленди. Бирок ошол эле кезде ооруканалардын дары дармектер менен коргоочу каражаттарга 1-ноябрга карата карызы 360 миллион сомдон ашып кеткени айтылды. Долбоорго ылайык 2021-жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард 26 миллион сом. Чыгашасы болсо 170 миллиард 64 миллион сом деп болжолдонууда. Бул бюджет долбоорундагы тартыштык 7 миллиард сомдон ашуун. Буга чейин пандемиянын айынан салык жана бажы төлөмдөрү түшпөй калып, бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбай, мамлекеттик казына 35.6 миллиард сомго толбой калганы көрсөтүлгөн эле. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов фискалдаштыруу саясатын ишке киргизүү менен өкмөткө көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруунун эсебинен бюджеттин кошумча киреше булактарын табуу милдети коюлганын белгиледи.
2021-жылдын бюджетине санариптештирүүнү ишке киргизүү, биз кошумча каражат табуу боюнча кандайдыр бир доходтор чиновниктердин отчеттөрүнө түшөт экен да, ошол себептен биздин депутаттар айдын ичинде ишке ашырып кийинки 2021-жылдын бюджетин көбөйткөнгө аракет кылайлы. Биринчи вице премьер министр айтты бизге, ошол Россиядагы жардам бере турган болду, ошол системаны санариптештирүү боюнча кол коюлду, алар каражат да бере турган болду. Мурунку өкмөт башчылары жоопкерчиликти мойнуна алып анан чечкенди билишкен эмес да, бизде убагында жоопкерчиликти мойнуна албастан дагы бир топ иштер артка кетти да.
Пандемиянын кесепетинен улам Кыргызстандын экономикасы артка кетип, ички дүң өнүмдүн деңгээли бир топ азайганы тиешелүү комитеттин жыйынында талкууланды. Ошондуктан 2020-жылдын бюджетине өзгөртүү киргизип, ага тактоолорду киргизүү жагы белгиленди. Айрыкча салыктын жана бажы төлөмдөрүнүн эсебинен түшө турган бюджеттин кирешеси кыскарып, анын ордуна чет элдик гранттык жана насиялык жардамдарды бюджет долбооруна киргизүү боюнча оңдоолор сунушталган. Бирок эл аралык донор уюмдардын мына ошол каржылык жардамынын жарымы дагы келип түшө электиги айтылды. Эмил Токтошов чоң өлчөмдө сырткы карызды төлөө мезгили жакындап калганын айтып, аны бюджетке түшкөн оорчулук катары баалады.
Сырткы карыз да бар да, сырткы карызды баягы график менен төлөп келе жатабыз. 2021-жылы тышкы карыздын көлөмү көп төлөнөт сом менен.
Ал акча
2021-ге каралган. Ага коркунуч жок. 2020-жылдыкы 96-97% аткарылып атат салык боюнча. Бажы дагы ошондой аткарылып атат. Былтыры 1 миллиард 800 миллион сомго салыктан түшкөн эмес, 1.5 миллиардга жакын таможнядан түшкөн эмес. Кытай тарап бармак ошол жактан чоң көлөмдөгү пландаган жүктө келбей калып, төлөмдөр да ошол жактан түшпөй атат.
Быйыл пандемиянын айынан жыл башынан бери 6.4 миллиард сом салык түшпөй калды. Бирок оор эпидемиологиялык кырдаалга карабастан өткөн 4 айдагы артта калган салык чогултуу планы 4.3 миллиард сомго кыскарган. Экономика министри Санжар Мухамбетов 2021-жылы экономикада жандануу күтүлүп жатканын айтып, мына ошондуктан андан кийинки жылдары казына чыгымдарын кыскартуу токтотулушу мүмкүн экенин белгиледи. Быйыл 2020-жылы Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери алгачкы жолу бюджет таңкыстыгы эң ири өлчөмдө катталган. Ошондуктан өкмөт эл аралык каржылык донор уюмдарга кайрылып, жеңилдетилген насыяларды жана гранттык негизде финансылык көмөк көрсөтүүнү суранган болчу. Каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү пандемияга каршы күрөшүүгө багытталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Кыргызстандагы жарандык активисттер, блогерлер жана медиа тармактын бөйүк бут уюмдун өкүлдөрү өлкө жетекчилерин коомду өз жана жатты бөлбөгө чакырышты. Жогорку соттун алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери митингге чыкты. Молдовада президенттик шайлоонун 2-айлампасында батышчыл Майо Санду жеңип чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп 3-ноябрдагы президенттик шайлоо бурмаланганы тууралуу негизделбеген дооматтарды кайрадан айтып, бир нече штаттагы сотторго дагы көбүрөөк арыз жиберерин билдирди. Пандемиядан улам 2020-2021-жылга жылдырылган Токиодогу жайкы Олимп оюндары өз убагында өтөөрү белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. Беларусьта Лукашенконун кетишин талап кылган элдик жүрүштөрдүн уланып жатканына 3 айдан ашык убакыт өттү. Дем алыш күнү нааразылык акцияларында 1000ден ашуун киши камакка алынды. Дүйшөмбүдө Лукашенко бийлик менен бөлүшүүгө даярдыгын
айтып чыкты. Лаза Жаныбек кызы кененирек баяндайт.
Дүйшөмбүдө Минскидеги жыйында Александр Лукашенко президенттик бийликти өкмөт, парламент менен бөлүштүрүүгө даяр экенин айтып, ошол эле кезде баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкты.
Народ, общество хочет перемен.
Эл, коом өзгөрүүлөрдү каалап жатат. Алар президент жана анын ыйгарым укуктарына асылып жатышат. Мындан чыгуунун жолун баш мыйзамды өзгөртүү дешет. Биз жакында парламенттин жетекчилиги менен макулдаштык. Президенттин ыйгарым укуктарынын 70-80 пайызы парламентке, өкмөткө жана башка органдарга өтөт. Конституцияны талкалоонун кереги жок.
Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы.
Жекшембиде Минскиде коопсуздук күчтөрү миңдеген демонстранттарды таркатыш үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонгонун интернетке тараган видеолордон көрүүгө болот. Бул күнү Беларусьта Лукашенконун бийликтен кетишин, жаңы президенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылгандардын нааразылык акцияларында 1100 ашуун киши кармалды. Элдик толкундоолор башталгандан бери эң көп камакка алуу катталды. Весна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча 9-августтан бери кармалган демонстранттардын саны 25 миңден ашты. Алардын арасында кеминде 23 журналист бар экенин Беларусьтун журналисттер ассоциациясы маалымдады.
Ну, на самом деле, формат определяет действия властей, и они сделали ставку на насилие. Никаких других аргументов.
Жүрүштөрдүн форматы бийликтин аракеттерин аныктап жатат. Бийлик зомбулукка басым жасады. Алардын башка аргасы калбай калды. Ошондуктан зомбулук күчөп баратат. Көчөгө 200 адам чыкканда күч кызматтары коргонууга өтүп, резиденцияны кайтарышкан. 100 миң деген адам маршка чыкканда алар бир колонна менен өтүшкөн. Ал эми 1000 же 10 миң деген адам чыкканда күч кызматтары чобулга өтүп жатышат.
Человек, то, по крайней мере, митингующие могли собраться в колонну и пройти.
Деди журналисттер биримдигинин төрага орун басары Александр Старкевич. Ал эми учурда Латвияда жүргөн оппозиция лидери Светлана Тихановская эл аралык коомчулукту Беларусь элин коргоп калууга чакырды. Биз өнөктөштөрүбүздү Беларусь элин коргоп калууга, адам укуктарын коргоого чакырабыз. Жаракат алгандарды, маалымат каражаттарын коргоого, кылмыштарды эл аралык деңгээлде иликтөөгө бизге гуманитардык коридор керек деп жазды ал Твиттерге. Беларусьта борбордук шайлоо комиссиясы 9-августтагы шайлоодо өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко утканын жарыялаган. Бирок оппозициянын башкы талапкери Светлана Тихановская да бир катар батыш өлкөлөрү да шайлоонун мындай жыйынтыгын тааныган эмес. Андан бери өлкөдө Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар токтобой келет. 13-ноябрда Лукашенко бийликти өткөрүп бербей турганын дагы бир жолу кайталады. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Ош шаарында автокырсыкта жабыркаган сиңдисинин укугун коргогон аял ачкычылыгын улантып жатат. Өлкө аймагында автокырсыктардын расмий саны жылдагыдан азайган, ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда жол кырсыктарына себеп айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгы болууда. Дастан Үмүтмай уулу кененирээк айтып берет.
Ош шаардык мэриясынын астында 5 күндөн бери ачкычылык жарыялап отурам.
Ош шаарынын тургуну Кундуз Усуппаева сиңдисин 6 октябрга караган түнү автоуна сүзүп кеткенин айтып, иш калыс тергелбей жатканына нааразы болуп, мэриянын алдына ачкачылыгын улантууда. Анын айтымында бир тууганын ошол күнү кабыл алган дарыгер жана кийин түзүлгөн атайын комиссия туура эмес чечим чыгарган. Усуппаева бул ишти УКМК жана ИИМдин башчылары, саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алышын суранууда.
Мына азырда Кадыр Кодиев деген таза история жазганын жасканын комиссия тастыктап атат. Демек Кадыр Козиев өзүн бир ушундай колдогон адам бар үчүн коркпой таза история жазды да. А практика жүзүндө силер азыр да барып көрсөңөр болот. Кыз белин көтөрө албай жатат 42 күндөн бери.
Доома тартылып жаткан дарыгер менен окуя тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Самир Сыдыковдун маалыматында Усуппаеванын бир тууганын сүзүп кеткен киши милиция тарабынан табылып, унаасы айып короого токтотулуп, жоруктар кодексинин негизинде иликтөө иштери жүрүп жатат.
Акыркы
бул жабырлануучу тараптын арызына байланыштуу тергөөчү эки жолу алмашты. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде бул жабырлануучу денесинин анча оор эмес жараат алынган деп корутунду чыгарып берген. Бирок врачтардын соттук медициналык экспертизанын бул корутундусуна нааразы болуп, учурда ошол жабыр тарткан кыздын туугандары жогорку инстанцияларга арыз жазып жатышат.
Анткени менен оор кесепеттерге алып келген кырсыктар маал менен катталып келатат. Маселен, 8 ноябрда Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында болгон жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алган. Бир күн мурун 7 ноябрда Бишкек Ош жолундагы жол кырсыгынан бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү көз жумган. Адистердин айтымына караганда, жол кырсыктарына дээрлик айдоочулар өздөрү себепкер болууда. Жол эрежелерин одоно бузуу, мас абалда автоуна башкаруу, кууп өтүү, каршы тилкеге чыгып кетүү жана ылдамдыкты тиешелүү нормаларын бузуу өңдүү көрүнүштөр кайгылуу кесепеттерге алып келүүдө.
Бул эң биринчи кезекте мамлекет өзү күнөөлүү.
Азамат Ормокеев Ош шаарында жол эрежелери, жол көзөмөлдөө кызматынын мыйзамсыз аракеттери боюнча видеолорду тартып, YouTube'дан өзүнүн каналы аркылуу көрсөтүп жүргөн активисттердин бири. Анын баамында жол кырсыктарына айдоочулук күбөлүктүн сатылуусу жана айдоочулардын билим деңгээлине көзөмөлдүн жоктугу себеп болууда.
Бирде мамлекеттик автомектеп мен билишимче жок шаардачы Ош шаарында. Бардыгы жеке менчик өтүп кеткен. Экинчиси жанагы айдоочулук күбөлүктү алганы сынакка тапшырышат го, сыноодон өтүшөт го. Ошол жерде карап туруп эле акчаны алышат. Ал жерде өзүм тапшырып чыктым, сынактан өзүм өттүм деген бала аябай аз. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер биринчиден, экинчиден ошол эле милиция кызматкерлери өздөрү элге үлгү болуп бир да жол эрежени сактабайт. Ошондуктан эл аларга тең келет дагы. Ошонун кесепетинен элементардуу түрдө жөө жүргүнчүнү өткөрбөгөндөрдөн баштап коопсуздук корду такпайт.
Милиция өз кезегинде жалпы статистика боюнча быйыл өткөн жылдан ушул убагына салыштырмалуу жол кырсыктары азайганын белгилеп жатат. 2020 жылдын 10 айында жалпы жолунан 4899 жол кырсыгы катталып, андан 596 адам каза болуп, 7289 адам ар кандай жаракаттарды алды. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы жол кырсыктарынын саны 9.18% кыскарган. Каза болгондор 6.7%, жаракат алгандардын саны 13.3% азайган деп жазылган расмий маалыматта. Анткен менен Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, программабыздын соңунда Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн угуңуз.
Жаны көзүнө көрүнүү деп коет. Бир жери катуу ооруп, абдан кыйналуу, жаны кейип чыдай албаган абалда болуу. Дене табы кырктан түшпөй жаны көзүнө көрүнүп жатты дейт. Экинчи мааниси аябай коркуу, жүрөгү оозуна тыгылып алдастап калуу, аябай кооптонуу дегендик. Уурунун көчүгү кууш деген ушул белем милициянын атын уккан сайын жүрөгү оозуна тыгыла калып жатты дейт. Ушул эле сөздүн жаны күйүү, жаны карару, жаны кыл учунда, жаны бычак мизинде деген да түрлөрү бар. Жанын жеген деген сөз бар. Эч темкени моюнуна албаган, каратып туруп танып кете берген, калп, жалган айткандан уялбаган кара өзгөй жан деми кишилерге айтылган сөз. Мамлекеттик чиновник эмеспи? Аябай эле адамгерчиликтүү жакшы киши болсо керек деп катуу жаңылган экенмин. Жеткен жан деми калпычы, жанын жеген шумпай экенин эми билдим дейт. Жанын карыштоо деп коет. Тобокелге салуу, чымыркануу, белсенүү. Кара жанымды карыштасам да ушул балам үчүн бир жакшы иш жасап кетсем деп белсенди дейт. Жанын койбоо деп коет. Тынчын ала берүү, ой боюна койбоо. Ошол күнү башка жака кетип кал. Болбосо ал асылып алгандан кийин жаныңды койбой тынчыңды ала берет дейт. Жанын коёргу жер таппоо деген бар. Бир нерседен коркуп айласы кетүү, кайда качарын билбей карбаластоо, аргасы түгөнүү. Адегенде арты эмне болорун ойлонбой жасап алып, эми жанын коёргу жер таппай жүрөт дейт. Дагы бир мааниси ооруган адамга карата айтылат. Анын оорусу катуу окшойт. Тим эле жанын коёргу жер таппай кыйналып жатат дейт. Жанын курман кылуу деген бар. Өлүмгө башын байлоо, ажал алдында турса да андан коркпоо. Эл болгондон кийин эл үчүн жанын курман кылчулар да чыгат дейт. Мунун жан кыюу дегени да бар. Эл жер үчүн чолпон байдай жан кыйган жигиттер бар бекен деди. жанын кылга байлоо деп коет. Мунун жанын ооско тиштөө дегени да бар. Жыландын уясындагы балапанына союлуп баратканын көргөн энечем чык, жанын ооско тиштеп алып, канаты менен чапкылап чырылдап жатты дейт. Жанын сабоо деп коет. Кандайдыр бир максатка жетүү үчүн жан талашып аракет кылуу, каражанын кар чуруу, катуу киричүү. Парламентке келерин күн мурун тан билгендиктен алдыңкы орунду ээлеш үчүн миллиондорун чачып жанын сабап жатты дейт. Экинчи мааниси иштемкени мойнуна албоо, танып туруп алуу. Ал кылган күнөөлөрүн такыр мойнуна албай жанын сабап танып жатты дейт. Жанын сууруп алуу деген бар. Катуу коркутуу, күчтөп болсо да аткартуу, айласын кетирүү. Ал айтып бүткүчө тимеле жанын сууруп алды дейт.
Сиз Шайлоок Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушу менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарды сиз сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир уктуруубуздун бир бөлүгүн сунуштайбыз.